Tervist, head Pereraadio kuulajad ja Objektiivi jälgijad. Algab saade Objektiiv, mis ühtlasi on käesoleva hooaja viimane saade. Mina olen Markus Järvi ja teisel pool stuudiolauda on mikrofoni juures Varro Vooglaid. Täna pakume pilgu meie hooaja teemadesse ja mõningatesse poliitilistesse sündmustesse. Loomulikult ei suudame käsitleda kõiki hooaja sündmusi süstemaatiliselt, küll aga pakkuda lühidat ja kokkuvõtvat sissevaadet vaid mõningatesse teemadesse. Samal ajal peame meeles, et poliitiline aasta jätkub ka peale meie saate tsükli selle hooaja lõppu. Aga mõtlesin alustada seda teemat ja seda käsitlust ühe teemaga, mis meil siin Objektiivis on olnud käesoleva hooaja jooksul päris pikalt ja laialt ja mitme saatega esindatud, see on nimelt Rail Balticu teema. Priit Humal on käinud stuudios, siis on käinud stuudios siin mitmed spetsialistid Aleksander Laane Roheliste erakonnast ja ka Karli Lambot ja Endel Oja. Kõik nad on rääkinud nagu ühes suust seda, et Rail Baltic ei ole majanduslikult tasuv ja see on täiesti katastrofaalne projekt. Lisaks sellele on sellest teemast siin stuudios rääkinud ka veel aktivistid Inga Raitar ja Saale Kareda. Kui võtta see teema kokku, siis mulle tundub, et selles teemas järjekordselt aktualiseerub Eesti ühiskonnas üks väga oluline probleem, mis niimoodi tuumakalt väljendudes on selles, et riigivõim sõidab lihtsalt igasugustest vastu väidetest ükskõik kui kaalukad ja argumenteeritud need ka poleks julmalt üle.
Jah, põhimõtteliselt on see ju juba õige mitmes küsimus, millest tuleb välja see sama muster. Me nägime seda kooseluseadusega seonduvalt, näeme seda sama nüüd ka Rail Balticuga seonduvalt, nägime seda immigratsiooni vaidlusega seonduvalt, et argumendid ei maksa justkui mitte midagi. Et sa võid rääkida nii palju kui sa tahad, selgitada nii palju kui tahad, uurida nii palju kui tahad, põhjendada nii palju kui tahad, aga lõpuks taandatakse asi ikkagi mingisugusele väga lihtsale mudelile ja näiteks pannakse sulle silme, et silt, et sa oled mingisugune puutiline käsilane, venemeelne, riigikorra õõnestaja, ühiskonna lõhestaja või midagi sellist ja ongi kõik. Ja mis teeb selle asja niivõrd kõnekaks on just nimelt see, et me näeme täpselt sama vastust täiesti erinevate teemadega seonduvalt, mis näitab seda, et need, kes on võimu juures, rahvakeeli öeldes panevad tuima, ehk teevad niisuguse betoonist näo ette ja sõidavad lihtsalt oma radapidi sõltumata sellest, mida keegi kõrvalt ütleb. Ja mis on muidugi eriti kahetsusväärne selle asja juures on see, et tegelikult on väga paljudel inimestel kadunud ära usaldus riigivõimu juures olevate inimeste vastu, et ükskõik, mida nad juba praegu ei räägi, seonduvalt näiteks selle sama Rail Balticuga, suurim probleem on see, et lihtsalt enam inimese ei usuta. Et see on ka see, mida me oleme korduvalt alati öelnud, näiteks kooseluseaduse läbisurumisega seonduvalt. Kõige suurem kahju, mis sellega tehti, oligi see, et tohutult sai kannatada riigivõimu juures oleva seltskonna usaldusväärsus. Ja kui te valetate, vassite, manipuleerite, eks teete kõik võimalike trikke, et oma ideoloogilise projekti läbi suruda, olimata kõik võimalikest argumentidest ja olimata ka sellest, et kõik inimesed näevad, et te tegelikult valetate, vassite ja manipuleerite, eks. Siis tulemuseks on see, et keegi ei usalda enam. Ja lõpuks ongi nii, et isegi õigete projektide puhul osutab nende elluviimine võimatuks, sest lihtsalt ei usuta. Et ja praegu Rail Balticuga on nii see sama olukord, et räägitakse igast juttu, aga keegi ei usu lihtsalt. Suure tõenäosusega on see mingisuguse kitse huvigrupi huvides läbisurutav projekt, mis teenib väga väikse kildkonna hüvangut, aga seda esitatakse millegi sellisena nagu sellest tohutult vajalik Eesti ühiskonnale. Ja lihtsalt ei usuta kõik.
Ja tõepoolest see kooseluseadus oli selline esimene pääsukene, kus kõik need retoorilised võtted võeti kasutusele. Sihtotstarbelise traditsiooni kaitseks on Putini käsilased, me saame raha Putini ringkondadest ja igalt poolt mujalt. Ja toona veel paljud inimesed, kes Rail Balticu vastu on, ilmselt jaatasid seda ning plaksutasid käsi, aga asi läks väga kiiresti. täiesti hapuks, et kui vaadata, kui laia vastu seisu Rail Baltic on Eesti ühiskonnas nüüd selle möödunud poliithooaja jooksul saanud, siis need süüdistused omandavad üha absurdsemat ja ütleksid jootlikumat tooni, et kaks avaliku kirja on Rail Balticu vastu kirjutatud, esimene oli 101 kiri, siis tuli 150 kiri ja no mõlema alla kogunes väga huvitav seltskond inimesi Eesti kultuurieliidist, kui mainida vaid mõningaid, näiteks Tõnis Mägi, Andres Tarand, Jaak Jõerüüt, Jaan Kaplinski, Mihkel Kunnus, Fred Jüssi, Tõnis Lukas, Ermi juht, Leelo Tungal, tuntud helilooja Erki Sven Tüür, siis näiteks teisele kirjale kirjutas alla ka Märt Matis Lill, heliloojate liidu esimees, Mati Hint, tunnustatud Kreeka ja Rooma ja kirikuisade spetsialist Marju Lepajõe, Valdur Mikit, ja paljud teised, Marek Tamm, kes on kritiseerinud siin meie objektiivi uus reaktsionäärsuses ja olnud pikka aega Tallinna Ülikoolis ajaloofilosoofia dotsent, Peter Volkonski on kirjutanud sellele Rail Balticu vastasele pöördumisele alla ja riigivõim täiesti nii-öelda need riigitüüri juures olevad inimesed pigistavad oma silmad kinni ja julmalt väljendavad sellist nii-öelda pika kaarega hukkamõistu sellele väga laiale koalitsioonile, mis ühiskonnas on tekkinud, nimetades neid lihtsalt ühe sõnaga putinistideks, Venemaa käsilasteks, mingisugusteks ullikesteks, kes ei tea asjadest mitte midagi ja sellega nii-öelda lõpetatakse diskussioon ära. Ja ma arvan, et selle teema üheks tunnus jooneks või oluliseks sümptomiks ongi diskussiooni puudumine. Ehk siis igasugune nii-öelda mõtestatud mõttevahetus, kus argumenti võeltakse kuulda, sellele vastatakse mingil viisil ja tuuakse välja omapoolne argument. Sellist olukorda ei ole. Sellist ei olnud ei kooseluseaduse päevil, sellist ei ole praegu Rail Balticu päevil ja ilmselt kui need asjad niimoodi edasi lähevad, siis mingite uute problemaatiliste projektide puhul samuti ei saa seda olema.
Kõige halvem asi, mis sellisest käekirjast juhindub ja milleni selline käekiri viib, on see, et kui mõistetakse, et enam ei ole võimalik argumentidega mitte midagi peale hakata, siis järele jääb ju ainult jõud. Mis tähendab seda, et see juhatab teed sellised tõsisema kultuurilise ja ühiskondliku katastroofini, sest kui väga suur hulk inimesi juba mõistab, et argumente võimul olevad inimesed ei kuula, need huvigruppid, kes on ennast võimu juurde kinnistanud ei kuula, siis ainult ka võimalus peatada need ambitsioonid elluviimist on kasutada jõudu. Ja see on tegelikult see juht mõte või selline juht tõdemus, millest lähtub ka tegelikult terroristlik käitumine. Ega terroristid ei hakka ka heast peast lihtsalt vägivalda kasutama, vaid see on ikkagi teatav lootusetus ilming. Et ja me ei, loomulikult ei kiida mitte kuidagi heaks nagu terroristliku käitumist, eriti mis on eriti sellepärast, et see on vägivald, mis on suunatud siviilisikute vastu, kas ei olegi nagu otseselt milleski süüdi, eks? Ega isegi kaudselt mitte. Aga on võimalik aru saada, kust tuleb see meeleheide ja raev ja vihkamine. Ja võt, see on nüüd see, mida nagu sellise käitumisega võimul olevad inimesed nagu ise vaikselt üles kütavad ja kasvatavad oma sellise ülbuse, ükskõiksuse ja üleolevusega.
Ja mulle tundub, et sa puudutasid praegu ühte teist väga olulist aspekti, mitte ainult Eestis, vaid Euroopas tervikuna. Et me näeme seda, kuidas valitsev klikk, võim, Euroopa eliit, nimetame seda, kuidas tahes globalistlik eliit, need ringkonnad ei arvesta oma enda rahva eri arvamustega. Neil on mingisugune poliitiline ja ideoloogiline projekt, mis on vaja maksku, mis maksab läbi suruda. Ja siit on võibolla hea tulla näiteks ühe teise eelmise hooaja, möödunud hooaja tähtsündmuse juurde. Neid on tegelikult palju, aga tuleme selle juurde praegu, milleks oli Prantsusmaa presidendivalimised ja seal samamoodi Macron demoniseeris, sõna kõige otsesemas mõttes demoniseeris enam-vähem kolmandiku prantslaskonnast, kes hääletas Marine Le Peni poolt. ja tema argumendid või noh, need argumendid puudusid, aga need sildid olid väga sarnased, mida on Eesti eliit kasutanud nii-öelda selle vaikiva, aga samas üha häälekamaks muutuva nii-öelda enamuse puhul. Et need on inimesed, kes siis on vihkajad, need on kõik, kial meie seas, eks ju, ja neid inimesi põhimõtteliselt tuleb mängida süstemaatiliselt kuskile ühiskonna perifeersetele aladele. Ja nüüd, kui ma lugesin neid Macroni nii-öelda neid retoorilisi avaldusi, eks ju, siis ma mõtlesin, et huvitav, et kui palju või kui kaugel me oleme Euroopas täpselt selles samas situatsioonist, mida sa praegu siin kirjeldasid, sellisest nii-öelda sisesõjast, kodusõjast põhimõtteliselt, kus üks pool absoluutselt ei võta teist poolt kuulda, nende argumendid pühitakse luuaga kuhugi perifeeriasse, tituleeritakse neid äärmusluseks ja vihkajalikkuseks, nendele ei anta mitte mingisugust eluõigust, ühe viipega visatakse nad kuskile nurga taha ja lisaks sellele demoniseeritakse nende esindajad. Et see on minu arvates hea küsimus, et kui kaugel me oleme sellisest olukorrast Euroopa eriti olukorras, kus islam ilmselt hakkab üha rohkem ja rohkem mängima olulist rolli, kus probleemid islamiga mitte ei lahene, vaid kasvavad igapäevaga, kus inimesed tunnetavad, et nende rahvuslik, kultuuriline, moraalne identiteet on üha suurema löögi all, et see vastandus patriootide ja ütleme niimoodi tavaliste inimeste ja selliste ideoloogiliste projekti ellu viivate, mõtleks äärmuslaste vahel, kes praegu on siis nii-öelda poliitilise võimu juures, see kasvab pidevalt.
No on väga selge, et eesmärgiks on võetud kujunud Euroopa kultuuriruum täielikult ümber. Ühelt poolt surudes peale sellist sekularistliku, liberalistliku, vasakpoolset ideoloogiat ja teiselt poolt siis avades järjest rohkem uksi islamile. See on ühelt poolt nagu vastuoluline, aga teiselt poolt seda vastuolu on võimalik ka tõlgendada läbi selle, et ehk ongi eesmärgiks mingisuguse väga tõsise konflikti esile kutsumine. Et sageli jääb küll Euroopas toimuvat vaadates selline mulje, justkui olekski eesmärgiks mitte lihtsalt kodusõja esile kutsumine, vaid nagu sellise kontinentaalse, suure kultuurilistest, ühildamatutest kultuurilistest lahkarvamustest lähtuva sõjalise konflikti esile kutsumine. Ja noh, kes seda nüüd öelda oskab, kaugel me sellest oleme, aga paraku on küll nii, et iga päev, mis möödub, liigub asi just nimelt sellise lahenduse suunas, mitte sellest eemale. Me ei näe ühtegi päeva, kus me liiguksime sellest eemale. Eks? Noh, on mõned riigid Euroopas, kes keelduvad sellega kaasa minemast, need on siis Ungari, vähemal määral Poola, ja ega eriti palju rohkem ei olegi, eks? Ja neid siis omakord jälle nagu totaalselt demoniseeritakse, portreteeritakse neid mingisuguste demokraatia ja ma ei tea, mille vaenlastena, eks? Läänelike väärtuste ja kõige selle vaenlastena, jälle erekordselt loomulikult putinistidena, venemeelsetena ja noh, ega inimesed ei lase ennast ka lõputult solvata ja hurjutada, see on üks asi, et väärikas inimene ei lase ennast lõputult mõnitada, eks? Et ühel hetkel saabub see punkt, kus ta ütleb, et vaadake, et nüüd on kõik. Et te olete mind mõnitanud küllalt, eks te olete mulle kogu aeg need silte kaela kleepinud, portreteerinud mind ja minu mõttekaaslasi ühiskonnas sellisele, nagu ma olis mingisugune pidalitõbine või leepraha, eks. Ja vaadake, see asi nüüd lõpeb ära, eks. See lõpeb ära kas niimoodi, et mina saan surma või lõpeb see ära nii, et teie saate surma, eks. Ja ma ei tea, kellele on selline asi kasulik, miks sellist lahendust nähakse nagu ihaldusväärsena, aga paraku on väga raske just nimelt kõike neid märke lugedes midagi muutsid näha kui just ambitsiooni tüürid asi sellise lahenduse poole.
Samas on huvitav see, et üha rohkem nii-öelda peavoolu esindajaid hakkavad aru saama sellest, et see globalistlik ülbitsemine ja selline kiusajalik mentaliteet, kus lüüakse jalaga uks lahti ja sellise täiesti isenesest mõistetava ülbusega astutakse sisse, juurutatakse mingeid väärtusi, mis on täiesti võõrad Euroopa kultuuris, mis on täiesti võõrad ka elementaarse loomuseadusliku aspekti vaatevinklist, nagu neid näiteks nii nimetatud homoabielu või siis sooteooria, kus sugudele ei ole enam mitte mingisugust bioloogilist tähtsust, vaid igaühe sugu asub tema enda peas ja on muudetav siis vastavalt tema enda tahte aktile, enam vähem, mis on täielik, no mitte lihtsalt absurdsus, vaid puhasid jootsus. Ja et sellise ideestiku ülbed juurutajad ei lähe mitte kuskile, et nad kutsuvad esile väga tõsise konflikti ja siin me võime siteerida kas või hiljutist uudist objektiivist, kus endine ajakirjanik ja kunagine kultuuriministri ametit pidanud Raivo Palmaru räägib sellest, kuidas lõhe suveräänsuse pooldajate globalistide vahel nii Eestis kui ka igal pool mujal muutub üha suuremaks, aga samas ta tunnistab seda, et suveräänsusliikumine on tegelikult demokraatlik liikumine ja igasugune püüd sinna äärmusluse silti juurde kleepida, nii nagu nad oleksid, ma ei tea, Itaalia fasistid 30-ndatel või natsid Saksamaal samuti 30-ndatel ja 40-ndatel, et see ei taba märki, et see läheb täiesti märgist mööda ja sellisena ei adresseerita seda probleemi üleüldse aktiivselt ja tõeliselt. Nii et sellised hääli, nagu siin Palmaru on välja toonud, on üha rohkem ühiskonnas ja mulle tundub, et mingisugune muudatus ja murrang selles osas ilmselt ka võibolla on küdemas.
No väga paljud inimesed on olnud suhteliselt pika meele ja paksu nahaga, pidades silmas seda, kui palju on mõnitatud ja urjutatud ja inetud silti külge kleebitud. Ja tegelikult pole nagu eriti välja tehtud, on oma asju edasi aetud, on laiutatud käsi ja pööritatud silmi imestatud, aga noh, võtame kas või meie enda sihtasutuse, et kui palju meile on külge määritud mingisugust, ma ei tea, mingisugust Kremli sidemeid või mingi venemeelse asju, see on tegelikult on see ju sigadus, täielik sigadus, et me ise võime ju seda väga selgelt öelda, teades täpselt, mida me teeme või mida me ei tee, et meil ei ole absoluutselt mitte kunagi mitte mingisuguseid sidemeid, kuski on, me ei oska vene keeltki korralikult rääkida, ei oma ühte kontakti kuski Venemaal, eks ole. Ja mille pärast sellise silti kaela määritakse? Selle pärast, et sa pead abielu mehe ja naise vaheliseks liiduks. Selle pärast, et sa arvad, et perekond baseerub mehe ja naise ühendusel, et mees ja naine kaks sugu on reaalselt midagi erinevat, et inimesed jaotuvad sugudesse, mis on vastastiku komplementaarsed. Selle pärast, et sa esindad ühiskonnas kõige elementaarsemaid terve mõistuslikke põhimõtteid, mis on ideoloogiliste rünnakute all, hakatakse sulle mingisuguseid debiilseid silte kaela määrima, mis on tegelikult väga solvavad. Mm-hmm. Mis vene meelsus, eks ole? Et sina ise iljutama kommentaaris rääksid sellest, et sul on kaks vanaonu, eks, vanaema talu kohas sauna ääres maha lastud, eks, perekond on meeletult kannatanud nõukogude repressioonide all, et mis pagane juttu te mulle siin räägite, eks, ajate mulle kaele mingisugust vene meelsust või asja. See on tegelikult väga solvav asi, eks.
Absoluutselt.
Ja miks ma seda praegu räägin, nimelt sellepärast, et niimoodi see lõputult ei saa kesta ja kui need inimesed ei lõpeta sellist asja ära, siis noh, küsimus ei ole meis, vaid küsimus on väga paljudes inimestes, me näeme, et see ring järjest laieneb, kõik, kes ei laula kaasa ideoloogilist juttu, kes ei võta omaks need seisukohad, nendele hakatakse seda sama väga solvavat mingisugust silti jõuga kaela määrimaks. Ja see tegelikult lõhestab ühiskonna ära ühel hetkel, sellepärast, et üha rohkem inimesed, et need inimesed, kes on võimu juures, ei esinda meid. Meil ei ole nendega mitte midagi pistmist, need ei ole need inimesed, kes esindavad meid ja meie huve ja meie väärtusi, vaid see on seltskond, kes töötab just nimelt vastu meile, meie huvidele, meie väärtustele, tõekspidamistele, traditsioonidele. Ja väga lühidalt öeldes sotsioloogias sellist olukorda nimetataksegi võõrandumiseks. Ehk see riik, mille me ise oleme rajanud, mille me oleme üles ehitanud, mille meie vanemad ja vanavanemad on üles ehitanud, ühtäkki on muutunud meile endale vainulikuks jõukseks. Ja siis tegelikult, kui jõutakse sellise äratundmiseni, siis see tegelikult on selline väga tõsine esimene faas, kust algab tegelikult ühiskonna lagunemine. Nii et ma korrutan veel kord seda, mida ma enne ütlesin, minu meelest need inimesed lagundavad meie ühiskondaga sellisel viisil käituvad. Siin ei ole küsimus enam ühes või teises või kolmandas üksik küsimuses, siin on tegemist kogu ühiskondliku korra lammutamisega, sest ühiskondlik kord baseerub juhtide ja tavaliste inimeste vahelisel usaldusel, mis lihtsalt laguneb ära?
No mina arvan, et mina olen sellele äratundmisele juba jõudnud, ma ei oska sinu osas rääkida, aga sellele äratundmisele, et meie poliitiline eliit ei esinda Eesti rahvas, see ei ole selline poliitiline eliit, mis oleks nii-öelda meie enda eliit, seisaks meie huvide eest, et see on selline kandev teema kogu meie praeguses poliitilises olukorras, kuidas inimesed tunnevad üha enam seda, et nad valivad need inimesed sinna riigikokku mingisugustesse esindusorganitesse, eks ju, nemad moodustavad valitsuse ja nad hakkavad nagu võlu vitsa väel ajama mingit muud poliitikat, midagi, mis on nagu sa ütlesid süstemaatiliselt meie enda huvidele vastu, eks ju. Et noh, kõige paremini võttis selle olukorra kokku minu arvates literaat Valdur Mikita, kes ütles, et Eesti riik ja Eesti riigi võim on muundunud kulisside taga selliseks tülgastavaks koloniaalvõimuks. Me oleme lasnud ise ennast ära koloniseerida ja see ei ole mitte midagi muud, kui me teame, kus need lätted on. Loomulikult need lätted ei tule Venemaalt, need lätted ei tule kuskilt mujalt kui Euroopa Liidu organisatsioonidest, mis on globalistlik organisatsioon ja eelkõige Ameerika ühendriikide huvidest Eesti pinnal versus Venemaa loomulikult. Et see on väga lihtne olukord, need inimesed esindavad nende suurvõimude, nende globalistlike ringkondade huvi ja kui tekib olukord, kus rahvas siis tõuseb nende huvide vastu, siis loomulikult otsustatakse automaatselt, peagu automaatselt oma isandate kasuks ja mitte rahva huvide poolt. Et selline olukord on Eestis tekkinud, kahjuks Rail Baltic ja väga paljud erinevad ühiskonna sõlmkohad on selle probleemi ikka ja jälle esile toonud ja ma ei näe nagu mingisugust muud lahendust, et kui rahvas peab hakkama tõsiselt sellest aru saama ja valitsevaid erakondi läbi nägema, et nendele erakondadele, kes sellist poliitikat on ajanud, eelkõige siis valitsuserakondadele, kelle hulka nüüd kuulub ka Keskerakond, kes üllatuslikult, ma panen selle sõna jutumärkidesse, on täiesti muutnud kogu oma poliitilist spektrit valitsuses istudes, jaotades kõiki neid aspekte, mida ta on enne eitanud, kaasaratud Rail Balticut opositsioonis olles, et need erakonnad neid ei saa valida, neid ei saa lihtsalt, nendele ei saa oma häält anda ja seni kuni rahvas massiliselt ei ole sellest saanud teada ja ei tee oma otsust sellisest kaalutustest lähtuvalt, siin midagi ei muutu.
Ja globalistlikest võimustruktuuridest rääkides muidugi on alati oluline meeles pidada, et siin me ei räägi üleüldse enne kõike mingisugustest riikidest, vaid me räägime primaarselt ikkagi korporatiivsetest huvidest. Et siin on relvatööstus, siin on muus vormis sõjatööstus, siin on kõik võimalikult kommertsiaalsed huvid, siin on pangandussüsteem, suured panganduskartellid, korporatsioonid, mis teostavad oma huve läbi riiklike struktuuride, eks selles mõttes need riiklikud struktuurid on paljuski nagu fassaadiks, nii Euroopa Liidu struktuurid kui ka Ameerika Ühendriikide poliitilised struktuurid ja need, mis on need tõelised võimustruktuurid seal taga, kes nagu tellivad seda muusikat, mida mängitakse, et need on siis sageli varjatud. Ja sellepärast see sama demokraatlik süsteem on ka ju niivõrd illusoorne, et meil on ühel poolt küll mingisugused valitud nii-öelda rahva esindajad, aga see, keda nad tegelikult esindavad, et see ei ole sugugi avalik teave. Et milliste korporatiivsete huvide teenistuses keegi on. Et sama Rail Baltic näiteks on hea näide siin, et majanduslikud argumentid sellise monstrumi ehitamiseks puuduvad. Et see on täiesti selge. Eks? Praegu on leiutatud mingisuguse sotsiaalmajandusliku kasu mõiste selleks, et õigustada selle projekti ehitamist, kuna majanduslikult puhtalt majanduslikke argumente ei ole. Et on selge, et puhtalt majanduslikult on tegemist täiesti kahjumliku ja jõhkralt kahjumliku projektiga. Eks? Ja kahjum loomulikult jääb kanda siis maksumaksjatele enne kõike, mitte siis nendele korporatsioonidele, kes seda infrastruktuuri kasutama peaksid hakkama. Aga nüüd, mis puudutab korporatiivsed huve selle sama näite pinnalt, siis jällegi, nagu ma enne ütlesin, kuna usaldust ei ole nende projektide läbisurujate vastu, siis ongi küsimus, et mis need tegelikud huvid on. Ja ega me täpselt ju seda ei tea, need ongi salajas hoitud, need ongi midagi sellist, mida ei paljastata, aga loomulikult liigub väga palju spekulatsioone, aga väga paljud arukad inimesed, kellega ma olen sel teemal rääkinud, kes on tõesti asjatundlikud. Spekuleerivad ka mitmed asjade, kas on see siis fosforiit, mida tahetakse siin kaevandama hakata suures mastaabis, mille välja vedamiseks Euroopasse on tarvis nagu hoopis teise tasemega, teise tõhususega infrastruktuuri. On see mingisugune muu huvi, mingisugune maavaarade kaevandamine muul näol? Ei oska öelda, aga mis on väga selge on see, et see tunne on levinud väga laialt, et meile jäetakse väga olulised asjad rääkimata ja meil palutakse kinni maksta, meie lastele ja lastelastel palutakse kinni maksta mingisugused korporatiivsed huvid, mis hakkavad siis raha ja meie maavarasid ilmselt liigutama väga kitsa huvigruppi taskutesse.
Objektiiv.
Üks Eesti läinud poliitikahooaja tähtsündmus, mis jooksis omadega korralikult ummikus, aga lahendati sellisel igati nii-öelda globalistlikule eliidile soodsal ja iseloomulikul viisil olid, mina nimetaksin neid Eesti presidendi määramised 2016, kus siis presidendi kandidaadid jooksid ummikus teises voorus, küll aga võeti siis välja presidendi kandidaat Kaljulaid, kelle taha läksid peaaegu kõik erakonnad riigikogus ja tegu oli siis lihtsalt sellise kummitempli või vormistamisega. No see oli nüüd hea näide sellisest poliitteatrist minu arvates, et selgemaks sellist demokraatia fassaadi ilmselt enam ajada ei saa. Et kui nüüd sellest aru ei saa, et demokraatia lääne ühiskondades kaasa arvatud Eestis on farss, siis ei ole midagi teha.
No siin ei ole ka vaja ju üldse mitte mingisuguseid tugevaid sõnu kasutada või mingit silte kleepida, nagu inimesed kohati kipuvad tegema. Siin on lihtsalt väga lihtsalt põhimõte, mis opereerivad ja teevad oma töö ise ära, eks? See sama president Kaljulaid, eks? Me nimetame teda presidendiks, aga kui ta kõneleb, peab kõnesid, sõidab kuskil, esindab midagi, räägib Eesti riigi nimelt, siis tegelikult ju väga suur hulk inimesi mõistab, et ta ei esinda mitte kedagi. Mitte keegi Eesti rahva seast ei ole valinud teda endale presidendiks. Ta ei ole minu president, ei ole sinu president. See, me ei ole tema valimises ja mitte kuidagi osalenud. Ta võib ka olla nii, et on valimised ja me hääletame kellegi teise poolt. Eks? Ja ometi me peame ütlema, ta on meie rahva esindaja, sellepärast, et suurem osa inimesi valisid tema. Aga teda ei ole valinud üldse mitte keegi. Ja see on nüüd nagu selline suurepärane näide sellest, milleks on moondunud see tänapäevane käsitlus demokraatiast, millest me peame hakkama rääkima jutumärkiliseks. Et räägitakse, meil on tegemist demokraatiku institutsiooniga, aga ometi me näeme, et tegemist on ühe inimesega, ühe ametnikuga, kes on lihtsalt määratud ametisse parteide kokkuleppel. Mingid valimisi selles mõttes pole toimunud. Ei parteide sisesed valimisi ega ka rahvalikku valimist. Ja selles mõttes tõesti ma olen suga nõus, et see on justkui nagu sümbol sellele meie ajastule ja sellele, mis meil siin selle demokraati loosungel toimub, mis on sügavalt ebademokraatlik ja selline korporatiivse, ideoloogilise, oligarhilise võimu teostamise vorm.
No meie presidendi institutsioon on ju esindusinstitutsioon, et tal puudub peaaegu igasugune poliitiline võim, kui välja arvata vetoõigus kõikidele Riigikogu poolt välja lastud seadustele siis, aga vist ei ole peaaegu kunagi nähtud sellist olukorda, kus president oleks selles vallas väga tõsiselt sekkunud Eesti ühiskonnas, aga kui nüüd rääkida presidendi rollist sellises aspektis, siis noh, palju on räägitud presidendi otsevalimistest rahva poolt ja jällegi me näeme seda, kuivõrd problemaatiline see olukord on, et võim ei taha anda rahvale mitte mingisugust võimalust valida ja teostada oma demokraatlike õiguseid. Kaljulaidi presidendiks määramine oli kõige parem näide sellest järjekordselt. Et selle asemel, et sellest tupikust, mis Eesti presidendi valimistega tekkis, et seda hakata lahendama näiteks põhiseaduse muudatuse teel, et tõepoolest hakata tõsi kaaluma ja diskuteerima selle üle, et Eesti rahvas ise võiks endale valida oma enda esindaja. Nüüd tõesti siis sellise nii-öelda nagu rahva esindaja poliitilises mõttes, kes oleks oma enda rahva nägu, et seda diskussiooni peaaegu ei olnud. Ma mäletan seda, et see oli võibolla EKRE poolt esindatud positsioon, no meie objektiivis rääkisime korduvalt selles, et president saab olla kõik ja kogu rahva president ainult siis, kui on rahva poolt valitud, et sellist diskussiooni ei eksisteerinud ja selle asemel kitsendati seda valimisprotsessi veel ning põhimõtteliselt tegeleti presidendi määramisega, ehk siis teises mõttega võim kardab paaniliselt nii-öelda rahvale demokraatlike õiguste andmist.
No eks kogu selle mängu nimi lõppastmes ongi ju see, et siin on kaks faktorit, mida üheaegselt püütakse teostada. Ühelt poolt püütakse ülal hoida sellist demokraatliku fassaadi, ehk siis illusiooni sellest, et me oleme demokraatlikus riigis, ja teiselt poolt üritatakse saavutada seda, et kõik otsused langetatakse ette paika pandud mustri alusel. Ehk tegelikult see üks pool, see demokraatia pool peaks olema justkui see, et ei, midagi pole ette otsustada, me teeme kõike nii, nagu rahvas ütleb ja nagu rahvas tahab, ja nüüd teine pool on siis see, et tegelikult me ei tohi mitte midagi jätta juhuse oleks, me ei tohi mingil juhul jätta näiteks seda, et kes on president rahva otsustada, sest muidu võib meil tekkida olukord, kus me ei saagi neid plaane ellu viia, mida me oleme lubanud sinna ühele või teisele või kolmandale. Nii et see ongi see pinge, mille raames siis Eesti poliitiline struktuur opereerib. Ja nüüd loomulikult, see on tõsi, mis sa ütlesid, et see tuleb kõik järjest selgemalt välja, et need deklareeritud demokraatlikud ideaalid on üksnes illusoorsed, et tegelikult neid see absoluutselt ei usuta ja võibolla mitte kuskil ei tule see selgemalt välja kui siin, kui me vaatame, et pärast valitsuse vahetust ja pärast seda, kui valitsuse juhtparteiks on Keskerakond, kaks nende väga olulist ja aastaid korrutatud lubadust pole saanud praktiliselt mitte mingisugus tähelepanu. Esiteks, Keskerakond on aastaid häälekalt seisnud selle eest, et tuleb taastada presidendi otsevalimine. No taastada, sest et 33. aasta põhiseadus oli see ette nähtudeks riigivanema valimine. Ja nüüd, kui nad on ise selles positsioonis, kus nad võiksid seda siis püüda teha, olles valitsuse juhtpartei, ei tehta selles suunas absoluutselt mitte midagi. Noh, loomulikult me ei tea, millised arutelud see valitsuse sees täpselt parteide vahel on, aga vähemalt väljaspoolt ei ole näha mitte midagi, et selles suunas tehtaks. Ja teine punkt, kus samuti on väga häälekalt ja aastaid väljendatud oma püüdlust seista demokraatlike ideaalide eest, seondub siis rahva algatusõiguse taastamisega. Jällegi Keskerakond on palju kordi esitanud isegi eelnõu parlamendis, et meie tahame tingimata taastada rahva algatusõiguse, ehk et rahvas saaks algatada seaduse eelnõusi parlamendis, saaks algatada lõppastmes ka siis rahva hääletusi. Tegelikult reaalselt pole mitte midagi selles suunas tehtud. On küll koostatud üks eelnõu, aga tegelikult see ei taastaks üldse rahva algatusõigust nii nagu see peaks toimima, et vastupidi toimiks selle surrogaadina. Nii et need kaks näidet juba väga selgelt näitavad, et tegelikult ei olegi nagu eriti vahet, kes selle valitsuse moodustab, kes seal tüüri juures on, sellepärast, et ikka teostatakse enam vähem sama ideoloogilist ja poliitilist programmi. Et need variatsioonid, mis me siin näeme võimul olevate parteide vahel, ongi tegelikult väga kitsas spektris. Eks kui me võtame välja näiteks, et meil on 100 palli skaala, siis see mängumaa, kus on erimeelsused, jääb sinna võibolla sinna 1 ja 10 vahel, eks. Aga see, mis on 11-100, seda osa mitte keegi kunagi ei puuduta, sest need on need vasakliberaalsed baaspostulaadid, millest me ei räägi, eks. Näiteks see, et võiks taastada riikliku kommertspanga, eks. Ei, see teema on selline tabu, sellest me ei hakka mitte kunagi rääkima. Lõpetaks ära abortide riikliku rahastamise, eks massilise abortide rahastamise. Ei, sellest me ei räägi mitte mingil juhul, eks. Lõpetaks ära veel mitmesugused väga tõsised ühiskondlikud nagu probleemid, eks, mida on väga lihtne tegelikult nagu lõpetada. Noh, siin kõik võimalikud näited, mida võiks käsitleks liikasu võtmisel baseeruv majandussüsteem, eks rahandussüsteem, mis otseselt teenib korporatiivsed enne kõike pangandusringkondade huve, eks. Ei, mitte kunagi, mitte keegi nendest asjadest rääkima ei hakka. Aga siis me siin diskuteerime selle üle, et kas ma ei tea, alkoholimaks peaks olema mõni protsent rohkem või vähem, eks, ja siis sellesse see demokraatia siis taandubki.
Ma tuletaksin meelde veel ühe väga olulise punkti, millest Keskerakond on täiesti taganenud ja see oli e-hääletuse kriitika. Keskerakond aastaid jällegi väga häälekalt ütles ja väga õigesti ütles, et e-valimised on ebaturvaline valimisviis. See, kelle käes on see server, võib sellega teha põhimõtteliselt mida tahes, me ei tea, mis seal tegelikult toimub, kes seda haldab ja kuidas seda haldab ja mitmed eksperdid, mitmed maad, mitmete maade parlamentaarsed komissionid, kaasarvatud Soome, kaasarvatud Šveitsi, kaasarvatud Holland on täpselt samasugustele järeldustele jõudnud, et kõige turvalisem hääletamisviis on ikka see vana hea nii-öelda manuaalne hääletamine, et kirjutad oma hääle ilusti paperile ja seda loetakse üle. Loomulikult ka seal võib tekkida probleeme, ka see ei ole ka veel lõpuni turvaline, aga eeldades, et need hääled loetakse õigesti kokku, on see palju parem viis. Sellest oldakse valitsuses täiesti loobutud ja hiljuti Ratas isegi rääkis sellest, kuidas Keskerakond enam ei hakka eriti valimiste teemal mingit kriitikat üles näitama. Et tõepoolest, see variatsioon, et kui see ennem oli tõesti seal nagu 1-10, siis mul on tunne, et nüüd Keskerakonna valitsusse minekuga on see veel kõvasti kahanenud see variatsioon, millistel teemadel tõepoolest siis eriarvamusel ollakse. Tõepoolest, et kas siis, no siin ei ole isegi eriarvamusena maksupoliitikas, et kõik valitsuserakonnad tahavad rohkem makse, olgu nad parem tsentris või olgu nad paremal, või vasakul või siis sentris, et maksupoliitika on nüüd kõikide siis nii IRL-ist kui ka Keskerakonnani täpselt sarnane ja samasugune.
No eks ta on mõnevõrra erinev, seda see eitadeks, üks ütleb, et ärme seda maksu tee või maksustame pigem seda gruppi või paneme rõhuasatuse sinna või teise või kolmandasse kohta, aga fundamentaalseid erimeelsus ei ole, et selles on probleem. Et kui me võtame niimoodi, et täna on normaalse palgatöötaja maksukoormus julgelt üle 50%, eks, et peame palgafondist maksma seal kuskil 60-70, sõltuvalt tarbimisharjumustest võib-olla isegi 75-80% erinevate maksude, otseste ja kaudsete maksudena riigile. No siis mitte keegi, mitte ükski partei me ei näe, ei tule välja sellise ettepaneku, et kulge, et me peame riigi kulutusi siin hüppeliselt kahandama, eks, hüppeliselt bürokraatliku aparaati vähendama, sest see on üle igasuguste mõistuslike piiride kasvanud see maksukoormus. Me peame näiteks minimaalselt kahandama avaliku sektori kulutusi kolmandiku võrra, minimaalselt, tegelikult pigem poole võrra, eks. Iga teine riigi ametnik tuleb ära koondada, me ei saa lihtsalt sellist aparaati üleval hoida, eks maksumaksid on järjest vähem, demograafiline kriis, inimesi tuleb peale, ühiskond vananeb, eks ole. Me peame radikaalselt väiksemaks muutma neid kulutusi, millega me oma riigis opereerime. Ja seda me ei näe, eks? Seda, et näiteks maksukoormus kahanes 60% 30%. Eks? Mitte ükski partei, mitte kuskil ei tule sellise ettepanekuga välja. Ja no miks ei tule? See on ka muidugi arusaadav, sellepärast, et siis sa järgmistel valimistel hääli kätte. Et kui meil on juba, ma ei tea, ma ei oska peast öelda, aga no väga-väga suur osa ühiskonnast ongi avalikud teenistujad ja sa tuled välja selle ettepanekuga, et avalike teenistujad hulka tuleks poole võrra vähendada, siis loomulikult avalikud teenistujad sinu poolt enam ei hääleta. Kui sa tuled välja selle ettepanekuga, et sotsiaaltoetusi tuleks poole võrra vähendada, sellepärast, et me ei saa nüüd sotsialistliku riik üles ehitada, kus riik toetab muudku kõik. Tegelikult see on perekonna enda funktsioon oma abivajavaid liikmeid toetada, siis sa ei saa enam ühtegi häält, sellepärast, et inimesed on ära harjunud sellega, et on niivõrd palju igasugused toetusi toetusi ja hüvitisi ja abirahasid ja kõike muud sellist. Ja me olemegi selles mõttes sattunud sellisesse surnud seisu selles nii nimetatud demokraatlikus süsteemis, et edukuks osutuvad üldjuhul need jõud, kes lubavad järjest rohkem ja rohkem ja rohkem. Me paneme juurde veel lapsetoetusi, me paneme juurde veel neid hüvitisi, me paneme juurde veel neid abirahasideks. Voh, 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 seda me tahame selle poolt määletamaks. Aga tegelikult, kuhu ühiskond ja riik sellise poliitika tulemusel tüürib, on katastroof. Kogu süsteem kukub kokku, eks?
Oleme rääkinud laialt demokraatia ja ühiskondlikust kriisist Eestis ja Euroopas, aga räägime selle kriisi nii-öelda mitte riiklikest või siis riikliku käepikendusena toimivatest agentidest ja sellisest moraalsest kliimast ka siia saate lõpuks veel, et meie sihtasutus on tegelenud laialt perekonna teemaga ja need teemad on meile võib-olla kõige südame lähedasemad üldse, et ka selles vallas on revolutsiooniline mentaliteet edenenud siin viimase aasta jooksul ja üks viis, kuidas homoradikaalid on oma eesmärke seadnud, on igati murettekitav ja selleks terminiks on kohtulik aktivism. Sellest oleme teinud ka siin ühe saate. No need arengud on tõepoolest murettekitavad ja nendele tuleb tõsiselt vastu hakata.
No see, mida me paljuski oleme nüüd näinud siin viimase poole aasta jooksul, on kokkuvõetav homoaktivistide püüdlusena suruda oma ideoloogilised ambitsioonid läbi, mitte läbi demokraatlike struktuuride, ehk läbi parlamendi, vaid läbi kohtute. Et kui sul on vaja näiteks saavutada abielu ümber määratlemine perekonnaseaduses, siis sul on tunduvalt raskem saavutada seda, et piisavalt paljud riigikogu liikmed hääletavad sellise seaduse paranduse poolt, kui seda, et näiteks üks või kaks või kolm kohtunik otsustavad kuskil, et jah, kantuna võrdsest õigusest ligipääsule abielu institutsioonile peab kandma rahvastikuregistrisse abieluna ka samas soost isikute liiduvaks. Esialgu sellise, mis on sõlmitud välismaal, aga kui Eesti õiguskorras on juba aksepteeritud, et abielu võib käsitleda ka samas soost isikute liitu, olgugi, et see on sõlmitud välismaal, siis loomulikult järgmine loogiline samm on see, et kuulge, aga miks me siis ei või siin koha peal juba selliseid liite sõlmideks. Nii et väga lühidalt kokkuvõttes on see rünnak mitte ainult abielu ja perekonna institutsiooni vastu, vaid üleüldse meie rahvuse, meie kultuuri aluseks oleva moraalse tunnetuse vastu. Ja ma absoluutselt ei nõustu nende inimestega, kes ütlevad, et miks te tegelete selliste kõrvaliste tähtsusetute küsimustega, nagu on mingi küsimus siin, ma ei tea, abielu tähendusest või perekonnast, et mis tähtsus seal on, tähtis on ikka see, kas inimestel on leib laual ja kas ikkagi on riigipiir kaitstud ja edaseks. Sest see on vale. Need inimesed, kes niimoodi räägivad, näitavad, nad ei saa üleüldse aru, et kuidas ühiskond, kui süsteem toimib ja et selle süsteemi aluseks on just nimelt jagatud ideaalid, jagatud arusaamine sellest, mis on õige ja hea, jagatud arusaamine sellest, mida tähendab üleüldse olla inimene, milline käitumine on väärikas, millistel eeldustel saab ühiskond edasi kesta, kasvada tugevamaks, moraalselt ühtsemaks, jõulisemaks, elusuutlikumaks. Eks? Nii et need ei ole kõrvalise tähtsusega küsimused, et kui õnnestatakse meie ühiskonna moraalsed alusväärtusi, meie ühiskonna moraalsed alustruktuuri, siis tegelikult tegeletakse sellega, et see ühiskond kukuks kokku. Ja siin ei ole jällegi vaja mingit spekulatsioone, me ju näeme, et see on reaalselt nii. Meil on äärmiselt tõsine rahvastiku kriis ühiskonnas, meil lapsi ei sünni. Miks meil lapsi ei sünni? Meil ei sünni lapsi sellepärast, et meil on tohutu perekonnakriis. Sellest perekonnakriisist tulenevalt meil perekonnad purunevad, et meil ei ole stabiilsust, abielud ei püsi, mitte keegi ei usalda enam, mitte kedagi praktiselt, eks ole, et selle inimesega võiks terve elu koos veeta, et ta püsib minu kõrval, et me saame üheskoos lapsed üles kasvatatud. Selle tõttu on meil tohutult palju aborte, eks ole, mida valitsus ise rahastab veel otsa, sellest ei hakka praegu eraldi rääkima, aga põhimõtteliselt meie rahvas ja riik ja kultuur hääbub just nimelt selle tõttu, et meil on tohutu moraalne kriis, mis väljendab see enne kõike perekonnakriisis. Nii et kui keegi ütleb, et need on tähtsusetud küsimused või teise või kolmanda järgulised küsimused, siis see näitab lihtsalt täielikku arusaamatust.
Jah, ma ütleksin, et nende küsimuste teise või kolmanda järguliseks pidamine on juba ise kriisi märk, värske. See näitab sellest, kuidas inimesed on täiesti võõrdunud arusaamisest ühiskonna alusväärtustest ja peavad täis kõhtu oma kõige suuremaks hüveks. Nende jumal on kõht, nagu ütleb apostel, ja need inimesed, kes niimoodi mõtlevad, ei saa aru, et see kõhu täide hakkab neil väga kiiresti otsa saama, kui ühiskond kokku variseb. Et see on natukene pikem protsess kui toiduhankimine, mis on tavalises maa nii-öelda viljelusühiskonnas umbes aastapikkune protsess. Tuleb niimoodi ette mõelda seal enam-vähem kõige väiksem ühik on umbes aasta. Ja, aga kultuurilised protsessid samamoodi kestavad ja ütleme niimoodi, et seal on aasta suhteliselt väike aeg, aga 10 aastat, 20 aastat on juba väga tõsine aeg. Ja põlgondade vahetus toob endaga kaasa juba väga tõsiseid probleeme. Et kui sa rääkisid siin perekondade lagunemises, kui sa rääkisid siin sellest, et meil on suur osa lapsi, üle 70%, kes sünnib väljaspool abielu. Et Eesti perekond põhimõtteliselt sellisena on juba lagunenud, siis nende järelmid ühiskonnas, laste psühholoogiline traumeeritus, keskendumisraskused, õppiraskused, sotsiaalsed probleemid ja miks mitte ka täiesti reaalsed nii-öelda füüsilised probleemid, et ka haigused lastel võivad tekkida sellest, et nad ei ole turvalises perekonna keskkonnas. Need on juba praegu kohal. Need on juba praegu igal pool koolides, me näeme juba seda olukorda, et kuidas see olukord pidevalt kogu aeg intensiivistub. Ja et tõepoolest perekonna problemaatika on absoluutne keskne problemaatika üleüldse kogu ühiskonnas.
Ja no paraku me näeme seda, et need inimesed, kes riigi võimu juures on, ei tee mitte midagi praktiselt selleks, et neid ideaale esile tõsta, et nendest ideaalidest lähtuvad poliitikat ellu viia. Küll aga me näeme, kuidas püütakse need ideaale lammutada ja lõhkuda ja kõrvale tõrjuda. See sama aasta ema konkursi ümber puhkenud skandaaleks oli tunnistus sellest samast, et tahetakse kõrvale heita see tingimus, et aasta ema võiks siiski olla abielus inimene. Ja näitab, et see abielu ideaal on jälle midagi, mis on risti alus sellisel revolutsioonilisel ideoloogial, mis justkui nagu siis ahistab inimliku vabadust. Eks? Ja mida me oleme ju siin saadetes ka iga aasta toonitanud ja ka minu mõelest aasta lõpu saadetes on see, et kristlased ka peavad hakkama nüüd ikkagi väga tõsiselt aru saama sellest, et kui me kristlastena oma tõekspidamiste ja nende aluseks olevate põhimõtete eest siin seisma ei hakka tõsiselt, pühendunult ja jõuliselt, siis see ühiskond lihtsalt laguneb käest ära. Et meie oleme ju juba tükimat aega tagasi jõudnud selle äratundmiseni, et põhimõtteliselt meie ühiskond, meie rahvas, meie kultuur on totaalse katastroofi teel. Et see, millal see saabub, millises vormis see saabub, see on lahtine, seda ei oska ennustada. Fakt on see, et kurss on täielikult nagu titaanikul jäämäele ja siin tuleb irmus katastroof, kui asjad väga kiiresti muutuma ei hakka. Ja see on tegelikult paljus ka kristlaste endi vastutus, et me võime nüüd edasi elada sellist mugavat elu siin ühiskonnas, eks püüda kuidagi hakkama saada ja muganduda selle olukorra ja edasi. Aga siis meil on ka vaja ise ennast süüristada sellised asjad nii lähevad. Kristlas on alati kutsutud olema valguseks maailmaseks ja kannatust hinnaga. Eks ei ole nii, et ma oleksin küll valgusega, ma ei taha, et mulle mingid ebamugavused ja kannatused osaliseks saavad. Eks. Ja need kannatused on tegelikult tagasihoidlikud, võrreldes sellega, millised kannatused on tulnud meie esivanematel taludeks, alates seal varakristlikest aegadest alates, kus on tuhandete ja kümnete tuhandete viisi nagu kristusesse pöördunud ja kristlike põhimõtete kohaselt elavad, neid kuulutavad inimesi lihtsalt julmalt mõõgaga maha tapetud. Lõvidet loobitud, eks ole, et see on tegelikult täiesti naeruväärne, millistest kannatustest me tänapäeval räägime, kui kannatustest üleüldse, aga samal ajal on täpselt sama naeruväärne ka see, et nendeks kannatusteks ei oldagi enam üldse valmis. Ja omalt poolt ma ütlen lõpetuseks ainult seda, et enne kõike on see küsimus usuühenduste juhtidele. Et kui usuühenduste juhid jätkavad seda sama liini, et tehakse kompromisse pidevalt, jäetakse rääkimata nendest asjadest, millest peaks avalikult rääkima, oma positsioonist tulenevat vastutust täites, selleks, et hoida valitsusega häid suhteid, no siis lihtsalt sama eeskuju järgivad ka kõik kristlased ja siis ei hakatagi midagi põhimõtteliselt tegema. Nii et minu üleskutse, kui ma millega lõpetaksin, just nimelt see, et usuühenduste juhid karjastena näiteksid teed, näiteksid eeskuju ja kutsuksid inimesi kristlasi üles seisma ühiskonnas oma põhimõtet eest, selleks, et meie ühiskond võiks üle üldse omada mingit lootust püsima jääda.
Minul ei ole ei usuühenduste juhtidesse ega kahjuks ka meie riigi poliitilistesse juhtidesse eriti usku. Mina usun pühimat kolmainsust ja usun Kristust, meie issandat, kes võib inimestele anda tõepoolest siis nii-öelda valgust ja julgust seista nende põhimõtete eest. Et kui sina tegid üleskutse meie usuühenduste juhtidele, siis mina teeksin üleskutse just nimelt kõikidele nendele inimestele, kes on nende juhtide all, nendele tavalistele inimestele, igapäeva elu elavatele inimestele, just nimelt sealt võib tulla see säde, mis ühiskonda muudab. Juba praegu on väga palju ilusaid perekondi Eestis, kes annavad jõudu edasi kestma sellele rahvale. Juba praegu on neid inimesi, kes julgelt ütlevad välja oma arvamust ja neid inimesi peab saama iga päev, iga kuu, iga aasta üha rohkem ja üha rohkem. Selle nimel meie sihtasutuses teeme tööd, et innustada inimesi väga selgelt seisma nende ajatute igaveste põhimõtete eest, sest kui meie nende eest ei seisa, siis meilt lihtsalt röövitakse need põhimõtted käest ära, mitte ainult meilt, vaid ka meie ja eelkõige meie lastelt. Nii et julgust, head inimesed, selline oligi seekord see Objektiivi raadiosaate hooaeg. Mina olen Markus Järvi ja siin teisel pool stuudios on Varro Vooglaid. Meil on käinud külas huvitavad inimesi. Tänan kuulamast kogu selle hooaja vältel ja loodame kohtuda järgmisel hooajal ühes või teises vormis. Aitäh teile!
Objektiiv.